Kozmos i Etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje još jedna emisija Kozmos i Etos. Hvala vam što ste s nama na trećemu programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil-Letica, autor i voditelj.
U središtu zanimanja.
Danas ćemo razgovarati o svetopisamskim vidicima velike i pravedne plaće. Poći ćemo od konačne, odnosno transcendentne plaće koja čovjeku nudi ispunjenje u vječnosti, ali nećemo se zadržati na nekoj nedoglednoj religijskoj onostranosti koja biva predmetom čovjekove vjere i nade, nego ćemo u drugom dijelu emisije usmjeriti pozornost na ovozemaljsku realnost, na konkretnu pravednost iskazanu u primjerenoj i poštenoj plaći, koja radniku i njegovoj obitelji može osigurati život dostojan čovjeka, ne zaboravljajući da čovjeku, samim time što je osoba, pripada neotuđivo dostojanstvo. Vidjet ćemo mogu li se svetopisamski primjeri aktualizirati i kontekstualizirati, primijeniti na plaću koju radnik dobiva u našem postindustrijskom vremenu, snažno obilježenu liberalnim kapitalizmom i svojevrsnim neokolonijalizmom.
Jer si poslušao glas svoje žene, te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti, rekavši s njega da nisi jeo. Evo, zemlja neka je zbog tebe prokleta. S trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog. Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti. Iz jahvističkog izvještaja o prvom grijehu, koji nalazimo u trećem poglavlju biblijske knjige Postanka, moguće je čovjekom rad i trud shvatiti kao muku i prokletstvo na cijeli ljudski rod sručenu kaznu zbog Adamova i Evina neposluha Jahvi Bogu. Ali možemo i drukčije razumijevati čovjekov rad. Ne samo da možemo, nego i trebamo. Čovjek je osoba, razumsko i samosvjesno biće, pozemljar s iskrom duha kojega je Bog stvorio na vlastitu sliku i priliku. Bogoliki čovjek radom sudjeluje u Božjemu stvaranju, iskazujući se tako povlaštenim sustvarateljem, konkreatorom svijeta. Čovjek je marni i odgovorni proizvođač i obrađivač, homo faber. Podsjetimo se da je pojmom homo faber rimski političar i državnik Apije Klaudije odredio čovjeka kao kreatora vlastite sudbine, kovača svoje sreće. U renesansi su tim pojmom naznačene i istaknute čovjekove kreativne sposobnosti i njegova etička vrijednost. Početkom 20. stoljeća filozof Henri Bergson u dijelu Stvaralačka evolucija posegnuo je za pojmom homo faber da bi definirao čovjeka proizvođača, uzevši kao osnovnu funkciju ljudske inteligencije proizvodnju oruđa koja služe za daljnju proizvodnju drugih sve učinkovitijih oruđa, to jest alata, naprava i strojeva. Rad je ljudsko pravo. Što više, valja to ponoviti, od Boga darovana povlastica, dar čovjeku i ujedno zadatak da učini svijet boljim. Bez rada biva ugroženo ljudsko dostojanstvo. Čovjek radom doprinosi dobru društva kojemu pripada, a ujedno i vlastitom dostojanstvu ljudskoga bića, osobe čije su konstitutivne vlastitosti, među inim, sloboda i od nje neodvojiva odgovornost. Odgovornost za sebe i druge, za društvo i svijet. Ne bi trebalo posebno isticati da dostojanstvenog rada ne može biti bez primjerene i pravedne plaće, koja radniku i njegovoj obitelji ima osigurati život dostojan čovjeka. Pravedna plaća, a to znači primjerena, uredna i redovita, treba biti vjerna pratiteljica poštenog rada. Valja primijetiti da u Bibliji riječ rad i radnik susrećemo na više od 40 mjesta. Još je učestalija riječ plaća. nalazimo je u Svetome pismu oko 100 puta. Posrijedi je višeznačna, semantički metaforična riječ, jer se ne odnosi samo na plaću izraženu novcem. U uvodu članka Velika ili pravedna plaća, svetopisamski vidici, teolog i bibličar, docent dr. Niko Bilić, napisao je: začuđuje do koje je mjere Sveto pismo prodorno i aktualno kad je riječ o plaći. U naše suvremeno doba novih radničkih prosvjeda diljem Europe i zapadnoga svijeta, kad ljudi mjesecima ne primaju ni minimalnu zakonsku plaću za svoj rad, odmah razumijemo čuvena biblijskoga patnika Joba, koji svu svoju muku izriče u slici nadničara koji čeka svoju stečenu plaću. Job, 7. poglavlje, 2. redak. Dok svjedočimo samospaljivanjima i drugim okrutnim samoubojstvima zbog financijske nepravde, smanjivanja mirovine i dugoročnog izostanka plaće, dogledamo nove oblike neokolonijalnog dužničkog ropstva koje zarobljuje narode i države, biva nam na žalostan način kristalno jasno što prorok Izaija piše, proričući protiv drevne kuće ropstva, da će se duša natmuriti onima koji rade za plaću. Izaija, 19. poglavlje, 10. redak. U nekoliko točaka ovoga promišljanja zaustavit ćemo se ponajprije na zahtjevnosti biblijskoga pogleda na plaću, zatim ćemo istaknuti plastičnost i realističnost Svetoga pisma u toj temi. U posljednjem dijelu prisjetit ćemo se neobične evanđeoske logike koja ističe odgovornost i zauzimanje radnika, a još više obvezu onoga koji ima. Završit ćemo s nekoliko osnovnih misli o čovjekovoj naravnoj težnji za plodovima svoga života i rada.
Tko smo mi?
Zadovoljstvo nam je pozdraviti cijenjenoga gosta. S nama je danas docent dr. Niko Bilić, svećenik Isusovac. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, današnjemu Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, a magisterij i doktorat iz teologije postigao je na Teološkom fakultetu Sveučilišta Franje Leopolda u Innsbrucku. Niko Bilić djeluje kao docent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, gdje predaje Stari zavjet i biblijske jezike, a na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva drži izborni kolegij Biblijska teologija. Također predaje i na teološkom studiju afiliranom Gregorijani, a pozvani je predavač i na sveučilišnom centru Matija Vlačić i Lirik, te pri Hrvatskoj redovničkoj konferenciji. Široj javnosti pater Bilić poznat je po nastupima s temama iz Svetoga pisma na Hrvatskom radiju i televiziji, te na Radio Mariji. Pomagao je u velikom projektu doktora Daniela Miščina U potrazi za svetim, koji obuhvaća i cijelu dokumentarnu televizijsku seriju. Objavio je mnoštvo znanstvenih članaka u Hrvatskoj i inozemstvu, objelodanio je 3 knjižice s biblijskim razmatranjima Vjeruj i živi, Nauči nas, ujedno audio knjiga, te Molitveni predah. Autor je i opsežnije zbirke suvremenih biblijsko-teoloških eseja pod naslovom Jezik crkve. Ne bi smjelo ostati nespomenuto i da je autor prvih video udžbenika na hrvatskom jeziku Biblijska antropologija i osnove biblijske duhovnosti. Poštovani doktore Biliću, hvala vam na dolasku u emisiju Kozmos i Etos. Dobrodošli na 3. program Hrvatskoga radija.
Zahvaljujem se od srca, veselim se što ćemo govoriti o jednoj vrlo aktualnoj temi koja nam otkriva kako je Sveto pismo itekako prisutno u našem današnjem svijetu, i posebno želim zahvaliti vama osobno koji evo dokazujete da mediji mogu biti u službi dobrote, istinitosti i da se pri tome evo uvijek možemo čuvati onoga da padnemo samo u neku površnost ili napadanje bez potrebe. Moguće je medije upotrebljavati onako kako su doista i zamišljeni.
Kada je riječ o akutnome problemu plaće u svetopisamskim knjigama, valja se osvrnuti na 3 hebrejska i 2 grčka pojma koji u svetopisamskim knjigama određuju ovu temu. Koji su to pojmovi i koja su njihova značenja i područja primjene?
Ono što u Svetom pismu pronalazimo kada je riječ o plaći, ponajprije je hebrejski izraz sakar, koji zapravo označava najam, odnosno najamnika, odnosno plaću koju čovjek zaradi svojim radom kao nadničar. Potom je tu drugi izraz peula, koji se više odnosi na ono što je učinjeno, u korijenu je glagol koji označava evo činiti, djelovati. A također nailazimo na vrlo simpatičan izraz ekev, koji označava pak ono što je rezultat, ono do čega je čovjek svojim radom došao, ono do čega želi doći. To su hebrejski, starozavjetni izrazi. Ako bismo otišli u Novi Zavjet, onda bismo u grčkoj Bibliji pronašli ponajprije u Novome Zavjetu izraz misthos, koji je praktički prijevod onoga najam, odnosno najamnik, najamnina. Poznato je recimo kako izgubljeni sin kod Luke razmišlja kako je dobro najamnicima u kući oca mojega, tamo se to susreće. A onda je drugi izraz o kojem ćemo vjerojatno isto malo više reći, a to je opsonion, koji zapravo označava ono što čovjek navečer dobiva, a preko dana je zaradio. Evo, to je u užem smislu nadnica ili dnevnica.
Uzmemo li Bibliju čitati od početka, od knjige Postanka? U 15. poglavlju Postanka prvi put nailazimo na izraz plaća. Jahve se Abrahamu, koji se tada još zvao Abram, javio obećanjem: ja sam tvoj štit i veliko umnažanje, dostatno uvećanje tvoje plaće. Postanak, 15. poglavlje, prvi redak. Međutim, u prijevodu Franjevca Silvija Grubišića, koji je preveo ne samo knjigu Postanka, nego cijelo petoknjižje, Toru, taj dio glasi: ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. Vidimo da se hebrejski izraz sakar može prevesti i kao nagrada i kao plaća. Ali riječi nagrada i plaća nisu sinonimi. Nisu isto značnice, nego su u najboljem slučaju blisko značnice. Neka razlika u značenju ipak postoji. Između ostaloga i to što, kako se čini, nagrada može ići povrh zasluga, dok je plaća nekako izravna posljedica čovjekova rada i njegovih učinjenih djela. Nagrada bi se mogla razumjeti kao neka izvanredna plaća, kao neki izvanredni dobitak. Možete li na ovome svetopisamskom mjestu s Abrahamom i Božjim obećanjem objasniti nijanse u značenju bliskoznačnica plaća i nagrada?
Mislim da je izvrsno što ste evo sami spomenuli to mjesto gdje se po prvi puta spominje sam izraz kojim se želimo baviti. I već ste u uvodu rekli kako Biblija ponajprije ističe ono što nadilazi samo ovo svjetske veličine, dakle sam Bog je ono završno ispunjenje. U ovom je svetopisamskom citatu, rekao bih, još puno važnije uočiti kako grčki prijevod kasniji razdvaja, pa prvi dio stavlja uz Boga: ja sam tvoj štit, ili ja ću biti tvoja zaštita, a drugi dio ostavlja kao nešto objektivno: nagrada će tvoja biti velika. Tako i hrvatski prijevod koji ste vi citirali zapravo zaboravlja na ono što je u hebrejskom doista prisutno. Bog sam kaže: ja sam taj koji će biti onaj koji ti daje naknadu, koji je tvoja zasluga, koji ti daje ono za čim ideš. A svakako u hrvatskom jeziku možemo jako dobro razlikovati pojam onoga što svojim radom stječemo, to je bila zarada, od onoga što nam je darovano, što nam je nagrada u smislu ne osvrće se samo na naše zasluge, nego onaj koji nam želi dati daje nam, eto, i preko onoga što mi po sebi zaslužujemo. Odnosno, to je, evo, nagrada se dobiva kada se čovjek stvarno istaknuo u nečemu, nije samo, evo, ostao jednak ostalima. Mislim da je u hrvatskom prijevodu i jedno i drugo točno. Ovaj pomalo podulji prijevod: ja sam kao Bog dostatno umnažanje tvoje plaće, mislim da odgovara hebrejskome izvorniku i zapravo želi reći: Abrahame, nećeš ostati praznih ruku. Ako se sjetimo koji je kontekst, bit će nam jasno. Abraham je čudom Božjim iz jednoga rata izišao ne samo neozlijeđen, nego je pobjednik, premda su vele sile bile protiv njega, a on se sam odriče ratnoga plijena i zapravo s time okreće novu stranicu u povijesti ljudskoj. I tu dolazi to: ja sam tvoja plaća. Dakle, sam Gospodin kaže: ti si se odrekao ratnoga plijena, ali ne boj se, ne ostaješ praznih ruku, ja sam taj koji se za to brine.
Kako je Septuaginta prevela hebrejske izraze za plaću?
E, malo smo već nešto govorili o tome. Dakle, u povijesti znamo da je prvi i najvažniji prijevod hebrejske Biblije, ono koje mi zovemo Stari Zavjet, zapravo Septuaginta, nastaje, znamo, u vrijeme nakon Aleksandra Velikoga, kada je, kako ja volim reći, tadašnji internet bio ovaj grčki jezik, dakle, svi su se njime služili. Onda se prevodi i mi smo zapravo već rekli dva osnovna pojma koji će onda ući u novozavjetnu uporabu. Odatle potječu oni izrazi koji govore eto, o onome što čovjek zaradi, bilo da je riječ o najamniku koji je na neko neodređeno vrijeme u službi svoga gospodara pa je zato plaćen, to bi bio taj onda grčki izraz misthos, odnosno bilo da je riječ o onome što je konkretna dnevnica, konkretna evo naknada za taj rad toga dana, a to bi bilo opsonion.
Septuaginta je prijevod sedamdesetorice na grčki jezik, da objasnimo malo našim slušateljima.
Sam izraz Septuaginta je grčki izraz koji označava 70, pa se onda i u biblijskoj tradiciji taj prijevod označava rimskom brojkom 70, to jest LXX, a zapravo legenda kaže, koja je lijepa, da 70-orica su se povukla svaki u svoju pećinu i prevodili su i na isti način su preveli. Evo tako, ipak legenda, no se želi reći koliko je to vrijedan prijevod, a povijesno je činjenica da je to prvi prijevod koji je Božji narod iz svojih interesa za pripadnike Božjega naroda radio i to je jedno od biblijskih rasprava. Možemo mi reći da je Septuaginta kršćanska Biblija, nema poteškoće. Međutim, mi znamo da su je pripadnici starozavjetnoga Božjega naroda Izraelci prevodili za svoje potrebe da bi imali tu knjigu i na grčkom jeziku. Rekoh, ponajviše nakon Aleksandra Velikoga, grčki jezik je evo, sveopći jezik.
Bio je koine u tom vrijeme.
Pa evo, tu se razvija koine.
Da. Odnosno, u ženski rod, ova koine, bila da. Je koine.
E, točno.
Novi zavjet poznaje još i uobičajen grčki izraz koji u užem smislu označava upravo dnevnicu. Zašto je novozavjetnim piscima bio važan upravo taj izraz?
Kad govorimo o tome izrazu, evo, dnevnica, odnosno nadnica, ono što se stječe i što treba toga dana čovjek primiti, onda odmah prepoznajemo kako biblijski govor o plaći nije tek, evo, kao što ste na početku rekli, usmjerenost na ono trajno, vječno, na ono što jedino Bog čovjeku može dati, nego se radi o sasvim konkretnim zahtjevima. Dubinsko religijsko obraćanje, dakle potpuna unutarnja konverzija, vjerska, duhovna, koju Ivan Krstitelj traži od svojih slušatelja, bit će, da tako kažem, utjelovljena upravo u tom zahtjevu kada on vojnicima kaže nemojte njega lažno optuživati i budite zadovoljni svojom plaćom, dakle onim što dobivate kao svoju evo, vojničku plaću. A iza toga stoji misao na koju ćemo se sigurno vratiti. Naime, zahtjev je u središtu starozavjetnog Božjega zakona svoga bližnjega, nemoj pljačkati. Ono što je on zaradio, toga mu dana i daj. Dakle, to je ta misao. Kad dođe kraj dana, onda si dužan dati čovjeku ono što je on toga dana zaradio. A vi ste već uvodno upozorili, Biblija gleda na čovjeka ne samo kao evo, njega kao individum, nego na njegovu obitelj.
Zato i postoji zapovjed neka kod tebe ne prenoći ono što je tvoj radnik zaradio. Znači, evo, treba mu isplatiti na kraju radnoga dana, da to doslovno bude dnevnica.
Evo, to je ono što Biblija nosi kao vrlo veliku zahtjevnost, radikalnost i pomalo i idealni nacrt, ali to što ste sada rekli, to je upravo u onoj knjizi koja je, da tako kažem, i grafički sredina onoga što zovemo Božji zakon, Tora, izvorno pouka, u pet knjiga, Levitski zakonik je središnji. I u tom istom poglavlju, gdje se nalazi ono središnje biblijsko načelo, onaj poziv koji je toliko uzvišen da ga ljudi često pripisuju samom Isusu i kažu da je to Kristovo, a zapravo je evo to Isus samo potvrdio drevni zakon kada donosi onu zapovjed ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe, u tom istom poglavlju, malo par redaka prije, skriva se ovo što ste sada rekli. Onaj koji radi za tebe, to je tvoj bližnji i isplati mu, ne daj da kod tebe prenoći. Dakle, radi se jednostavno o onome što bismo danas suvremenim jezikom rekli, izbjegavanje financijskih malverzacija i špekulacija. Čovjek je zaradio, daj mu to.
O dostatnoj plaći čitamo u drugom poglavlju knjige o Ruti. Kakvu će plaću Ruta primiti?
Evo sada nas vraćate na ono što je prva i važna tema, gdje se ne može govoriti samo o čovjeku dostatnoj plaći u smislu neke materijalne vrijednosti i novca. Zgodna, vrlo simpatična biblijska povijest Rute pokazuje nam ženu koja prihvaća život u stranom narodu, koja se sama odmah daje na posao, dakle ni na koji način ne želi iskorištavati. Ona od svojega obroka koji je dobila daje svojoj svekrvi, brine se za nju, odnosno sluša njezine savjete, a u susretu sa posjednikom onoga mjesta gdje radi, ona će doživjeti da se on sasvim konkretno brine za nju, da daje joj obrok.
To je Boaz.
To je Boaz, tako je. A taj isti čovjek će poslije pravno, posve legalno urediti da ona bude njegova žena, da bude jednostavno situirana. E taj čovjek kaže u svojoj rečenici upućenoj njoj, nije samo riječ, to sad ja dodajem, jeli, o ovome materijalnome što si dobila, nego on izražava želju, neka Bog tebi dadne onu plaću, upotrebljava zapravo i jedno i drugo i maskoret, to je izvedenica od Sakar, dakle onakvu vrstu nadnice najamnine, ali i ono, evo, onakvo djelo, to je sada peula, dakle plaća koja će biti puna, potpuna. Pridjev koji upotrebljava jest ona ista riječ od kojeg se izvodi dobro poznata riječ šalom, dakle ono što je ispunjenje, punina. E tu vidimo da taj čovjek koji je posve usmjeren na ovo svjetsko, on je veleposjednik, on se brine za nju u najkritnijem smislu, zapravo upozorava na ono prvo, je li? Dostatno ispunjenje za kojim čovjek čezne, ono što je jedina potpuna plaća, dakle ono što je čovjeku dostatno za njegovo srce, to je Bog sam i to on izražava unatoč tome što se sasvim konkretno pobrinuo za nju.
U duhu refleksivne poezije psalmist pjeva o velikoj plaći u psalmima 19 i 119. Što razjašnjavaju i čemu poučavaju spomenuti psalmi?
Ta dva psalma koja spominjete, Davidovi su psalmi u kojima on ponajprije govori o tome kako za ispunjavanje Božjega zakona dolazi plaća koja je Bog sam, koju Bog daje. Opet se vraćamo na ovu istu misao. Ono što je transcendentno, ono što dolazi od Boga, ono što nije samo ovo svjetsko. A psalam 119, najduži psalam u Bibliji, vratit će se opet na tu istu temu, što dobiva čovjek ako izvršava Božje zapovjedi, i onda će ponoviti istu misao, Bog sam je plaća, ali će upozoriti, ako netko ispunjava Božji zakon, onda plaća koju dobiva je trajna, vječna, to mu ostaje. To je, mislim da se tu upotrebljava onaj ekev, dakle ono posljednje i završno što dobiva, to je rezultat koji postiže i taj je rezultat za vječnost.
Izaija u svojoj proročkoj knjizi govori o pouzdanoj plaći, a njegov motiv naplate poslužit će kao zaključak čitava svetopisamskoga kanona, dakle čitave Biblije i Staroga i Novoga Zavjeta. Možete li objasniti?
Opet se nalazimo na istom području gdje svetopismo gleda na evo tu korijenitu, potpunu plaću koja nije od ovoga svijeta, nego je od Boga i u Bogu, ali je to ujedno i radikalni zahtjev, jer Izaija najavljuje, sam Gospodin dolazi, s njime naplata njegova, a ispred njega ide njegova nagrada ili plaća koju će dati. Tu se nalazi ona misao koja je zapravo, rekao bih, zajedničko uvjerenje svih vjera i svih religija na ovome svijetu, da će čovjek dobiti napokon ono što ga ide, bilo u lijepom smislu, bilo eto i u smislu lošemu kao kaznu. E ta misao se pojavljuje kod Izaije, dva puta će on spomenuti, a onda znamo da će to isto biti u završnoj knjizi, ma i u završnom poglavlju Svetoga pisma, naime u Otkrivenju stoji, evo Gospodin dolazi i s njime naplata njegova, s time da Otkrivenje kaže to je brzo, upozorava nas na kratkoću našega života. Dakle, Otkrivenje preuzima ono što je Izaija najavio.
To je pred sam kraj Otkrivenja u 22. poglavlju.
Upravo tako, to je posljednje poglavlje Biblije.
Evanđelja obnavljaju i potvrđuju obećanje upućeno pravjerniku Abrahamu i potvrđuju nauk psalama o dostatnom završnom rezultatu. Što nam o tome donose Matejevo i Lukino evanđelje?
Evo sad nas podsjećate na ono što je sasvim sigurno, evo, Magna Carta, velika povelja kršćanstva koja je, hvala Bogu, ušla u opću kulturu i obilježila svijeta, to su blaženstva. Imamo ih, evo, zapisane i u Matejevo evanđelju i u Lukino evanđelju. Koliko god se donekle razlikuju, završetak i kod jednoga i kod drugoga jest Kristov govor o onoj radosti i onom klicanju na koje nas on poziva, jer je velika plaća vaša na nebesima. Tako on govori zapravo o onima koji trpe i koji su pogrđeni na ovome svijetu i onda zapravo uzima istu sliku s kojom smo mi započeli svoj razgovor. Naime, ona misa o tome da postoji dovoljno velika, dostatno umnožena plaća, ono što je Abraham čuo, to zapravo gospodin Isus uzima kao zaključak i prvog niza blaženstava, odnosno ono kako je zapisan kod Mateja i onoga kako je zapisan kod Luke, to stoji kao zaključak. Velika je plaća vaša na nebesima, s time se vraćamo na ovo čemu govorimo. Sveto pismo ponajprije govori o duhovnom ispunjenju, o duhovnoj plaći čovjeka koja je u Bogu.
Sada idemo na svetopisamski realizam. Sveto pismo ne smjera samo na onostranost, na plaću u vječnosti, nego i vrlo realno na konkretnu zemaljsku pravednost. Koji su starozavjetni primjeri tog realističnog pogleda na pravednu plaću?
Mi nalazimo sasvim konkretne primjere, recimo bit će navedeno kako leviti koji su evo u službi hramu trebaju primiti svoju plaću. Mi smo već ovdje spomenuli kako u Svetome pismu nije riječ samo o pojedinačnim primjerima iz života Božjega naroda, nego u samome središtu, kao Božji zakon, stoji taj propis da treba dati naknadu, treba isplatiti plaću. Ono što nam je posebno interesantno jest primjer Jeremije proroka, kojemu sam Bog govori da sve ono što on radi, da neće ostati bez plaće. I sad se mi pitamo, dobro, što sad to znači, ali čitamo u Svetome pismu. Plaća za ovaj tvoj rad bit će da će se ljudi, narod Boži, vratiti iz progonstva. To je povijesna činjenica, to je nešto što je posve ovo zemaljsko, ovo svjetsko, na ovome svijetu. Istina jest, sam Jeremija to nije doživio, ali Bog kaže, evo, budući da si ti radio svoj proročki posao, nagrada, plaća za to bit će sasvim konkretan povijesni povratak cijeloga Božjega naroda i tu vidimo kako Sveto pismo ne govori samo o pojedinačnim odnosima ili između poslodavca i jednog radnika, nego je u pitanju cijela zajednica. Nama je zgodno također prisjetiti se u Novome zavjetu onoga sasvim konkretnog primjera, ili kada gospodin Isus kaže, ma i za čašu hladne vode, ako je nekome dadnete u moje ime, neće taj ostati bez plaće. Dakle, gospodin govori baš o sasvim konkretnom primjeru, a onda imamo ono što je nama sigurno posebno privlačno, Kristov zahtjev, ljubite neprijatelje, koji je, evo, sasvim sigurno vrhunac ili središte kršćanske vjere, premda odgovara poprilično i može se pronaći, evo, barem usporednica sa onim što već Levitski zakonik donosi, ljubi bližnjega, ali i ljubi i stranca, jer si sam bio stranac, to nam je sad manje važno. Ono što nam je važno, taj zahtjev ljubite neprijatelje, povezan je opet sa tom mišlju o plaći, bit će vaša plaća velika, i tu opet ostajemo, ne idemo samo u onostranost, nego mi čitamo, onaj koji ljubi neprijatelja bit će nazvan sinom svevišnjega. Dakle, nije riječ samo o nečemu što će se dogoditi u drugom životu, nego već ovdje se radi o onom nazivu, o onoj definiciji koja odgovara samome Isusu. Dakle, onaj ko ljubi neprijatelja postaje jednak kao čovjek samome Isusu Kristu. I tu se nalazimo na onome što je itekako na ovoj zemlji ovdje smješteno.
Na koji način pitanje plaće stoji u središtu biblijskog zakonodavstva te bitno određuje međuljudski odnos poslodavca i radnika?
Već smo više puta spomenuli kako u središtu petoknjižja stoji jedna knjiga, Levitski zakonik, koja je smještena tako da je Božji narod upravo uz Svetu goru i Mojsije prima od Boga zapovjedi, praktički cijela knjiga jesu Božje riječi upućene Mojsiju, a vrijede ili za sam narod ili posebno za svećenike, odnosno Aronove sinove. I tu se nalazi onaj dio koji zovemo zakon svetosti, 19. i 20. poglavlje, koji jako pokazuje kako Sveto pismo, eto, nije ono što bismo mislili, ispunjeno samo propisima o tome kako treba štovati Boga, dakle silni niz liturgijskih propisa, nego taj drugi dio I zanimljivo, to se zove zakon o svetosti. Dakle, u tome je svetost, odnosi se zapravo na naše međuljudske odnose. I tu se nalazi ovaj zahtjev koji smo već više puta istaknuli, ljubi bližnjega kao samoga sebe, a malo prije toga jest nemoj pljačkati svoga bližnjega. Ono što se misli, ono koji je kontekst, jest upravo ovo što smo već više puta spomenuli, ako je on radio za tebe, isplati ga još danas. Međutim, nama je puno važnije što taj zahtjev za davanje konkretne plaće stoji evo u središtu zakona Božjega, onoga što je propis, onoga što je pouka za život, onoga što je evo zakon o svetosti, ali što se tu ponajprije zbiva? Tu se redefinira ili upozorava na bitni odnos između evo poslodavca i radnika. Naime, on je tvoj bližnji i na temelju toga slijedi onda način odnošenja i sva komunikacija, o čemu ćemo onda progovoriti kad malo budemo govorili o Isusovoj pouci o evo bogatom vinogradaru koji se brine za najamnike.
A koja je osnovna Kristova pouka o tome da je radnik vrijedan svoje plaće? Što o pravednoj plaći možemo pročitati u novozavjetnim spisima?
To je ponajprije najpoznatija Kristova izreka, vrijedan je radnik plaće svoje, koja nam je još puno zanimljivija kada je čitamo u onom što je vjerojatno izvornije kod Mateja, vrijedan je radnik hrane svoje. Dakle, opet upozorenje, ne radi se o novcu, nego na ono što je čovjeku potrebno za život i pri tome se posebno ističe i ovaj prvi dio. U pitanju je ono što je čovjeka dostojno i što je čovjeku dostatno. To jest u novozavjetnoj praksi onaj denar, odnosno drahma, kao dnevnica koju će čovjek zaraditi da može od toga pristojno živjeti cijela njegova obitelj.
Nagovijestili ste malo prije u prethodnom odgovoru. Kako bismo našim slušateljima mogli približiti Kristove pouke o radnicima u vinogradu i o povjerenim talentima? Sad ste spomenuli drahmu, da je to dnevna zarada, a što bi bio talenat?
Kada govorimo o toj jako dobro poznatoj Kristovoj pouci, onda vidimo koliko je, hvala Bogu, evanđelje doista ušlo u našu kulturu. Mi svi razumijemo, talent je izraz koji danas označava nadarenost. Ali svetopisamsko brojanje je vrlo precizno, riječ je praktički o 6000 drahmi ili 6000 dena. Dakle,
6000 radnih dana.
Upravo tako.
To je otprilike 20 godina.
Evo, dakle, riječ je o tome da u onoj prispodobi, u onoj usporedbi Isusovu primjeru života i onaj koji je dobio samo jedan talent, zapravo je dobio jako mnogo. Cijela nam ta Isusova pouka govori o odgovornosti onih koji rade da se založe, za razliku od onoga trećega koji skriva i koji čeka da gospodar svoje čini i zapravo nije se usredotočio na ono što je njemu povjereno, nego na ono što gospodar radi, a prvi sluga nam je najdragocijeniji, on odmah kreće, on stječe i on kada dolazi gospodar odmah daje račun onome što je dobio i ta nam pouka najviše govori o evo evanđelskom menadžmentu. Nigdje gospodar ne traži vrati mi moje, to ostaje njemu i ono što je važno, ono što se tražilo je da vidi koliko je on bio vjeran, to je zapravo glavno, to se najviše ponavlja i nama je važno u toj pouci što se ne radi samo evo o materijalnom dobru, nego poziv uđi u radost gospodara svoga, zapravo označava ne samo da je poslodavac na početku svoga slugu, svoga radnika stavio sebi jednakim jer mu je povjerio nešto od svojega, nego na kraju ga poziva na zajedničko radovanje. Dakle, to je osobno zajedništvo što je već jako, jako iznad samog materijalnog. Ona druga pouka o vinogradaru, odnosno gospodaru vinograda koji traži najamnike, puno više upozorava, kako i sam zaključak kaže, na zahtjeve i dužnost onih koji imaju i sa svojim mogu činiti što hoće. To su riječi samoga gospodara vinograda i pokazuje nam gospodara koji se ukupno 7 puta aktivira, to je biblijska brojka koja označava sedmicu, pri čemu nam je važno da se on brine i da najamnici dođu i da rade i da im plaća bude isplaćena i onda ono kada nastaje pobuna, sam gospodar, sasvim poštujući osobno dostojanstvo onoga koji se buni, kaže: prijatelju, mi smo se tako pogodili. Dakle,
nitko nije oštećen, svakome je isplaćeno ono što je obećano.
Upravo to, i što je dostatno, dakle rekli smo, to je plaća za taj dan. I ono što je važno, kada on kaže mi smo se tako pogodili, onda pokazuje da on, premda je gospodar, cijeni riječ i onoga koji je njegov najamnik. Dakle, to je njihov dogovor, oni su se, da tako kažem, jednakopravno oko toga pogodili i zato ga i naziva, ili u grčkom je hetairos, dakle, moj prijatelj, moj drug, tako se o njemu obraća.
Naravno, ta prispodoba ima značenje o ulasku u kraljevstvo Božje, ne samo o plaći radnika u vinogradu, ali to je sad druga tema.
Sigurno je da sve Isusove pouke imaju i teološki smisao, ali ono što nam je najsimpatičnije, one su vezane uz ovaj naš praktični dnevni život.
Koje temeljne antropološke težnje stoje u pozadini pitanja o plaći?
U Svetom pismu već početak govori o onoj zapovjedi koja je čovjeku dana, evo, kad je bio stvoren, i izrečena je kao blagoslov i podsjeća nas, eto, na ono za čim mi čeznemo, a to je da dobijemo ono što će nam biti dostatno. E sad, zanimljivo je kako Sveto pismo zapravo prepoznaje u čovjekovoj plodnosti, u tome da njegov život bude plodan, da donosi plod, ne samo prvotnu zapovjed, donosite plod, rastite, nego će to biti ključno pitanje, na primjer u poznatoj knjizi Propovjednikovoj, o tome se zapravo radi, koja mi je korist, što ću ja dobiti od toga. Mi znamo da postoji opasnost kroz povijest, tako i danas, da mi svoju vlastitu vrijednost definiramo po stečenoj plaći. A Sveto pismo nas upravo od toga oslobađa, pogotovo kad se sjetimo Kristovih riječi, gdje on sam upozorava: ja sam vas izabrao da idete i rod donosite. Premda je u hrvatskom prijevodu uzeta druga riječ, nama je jasno da se radi o istom biblijskom pojmu. Isus odabire svoje učenike zato da izvršavaju prvu zapovijed, da donose plod. Isus govori kako je to plod koji će ostati, dakle da rod vaš ostane, i gospodin Isus daje ujedno i ključ kada kaže: donijet ćete obilan rod ako budete sa mnom povezani kao što su na trsu loze. I tako se očito nalazimo u nečem sasvim drugom. To više nije brojanje novaca, nego postizanje onoga što je čovjekovo životno ostvarenje.
Budući da ste Isusovac, jezuit, ne bismo smjeli zaobići isusovački politički pothvat provođenja društvene jednakosti i uspostave svojevrsnoga kraljevstva Božjega već na zemlji. Isusovci su uspostavili teokraciju na evanđeoskim načelima ljudskoga dostojanstva i socijalne pravde. Riječ je o paragvajskim redukcijama uspostavljenima među južnoameričkim indijancima. Lenin, koji je bio beskompromisni neprijatelj i progonitelj vjere i svećenika, vidio je u paragvajskim redukcijama uzor kao u prvoj komunističkoj besklasnoj državi u povijesti. I Hitler, koji je Isusovce smatrao velikom opasnošću za Treći Rajh, divio se Isusovačkoj strogoj organizaciji indijanske države i socijalnoj jednakosti. Naravno, to su redukcionistička i simplicistička, tendenciozna i ideološki motivirana gledišta. O tim paragvajskim redukcijama snimljen je i film Misija sa Robertom De Nirom, prilično dobar film. Pitanje glasi: što su u stvari bile paragvajske redukcije i kako su Isusovci u tim redukcijama riješili pitanje pravedne plaće?
Ono što mogu odmah reći jest da Družba Isusova, počevši od duhovnosti Svetoga Ignacija, koja je danas jako popularna, uvijek ima samo jedan motiv i jednu želju, a to je da kršćansku vjeru, da ono što nam je Isus donio, ponajprije mi sami usvojimo i da onda to što više utjelovimo, ostvarimo na ovome svijetu. Mi znamo da su već djela apostolska, govoreći o prvoj crkvi, evo, postavili taj ideal zajedništva, sve im je bilo zajedničko, koje je imao, donosio je pred noge apostolima i onda se davalo onome koliko je trebalo. Dakle, to je ideal koji stoji u pozadini, biblijski ideal. Možemo također bez pretjerivanja reći, ono što je Sveti Ignacije ostavio na individualnoj razini su duhovne vježbe, ono što je stvorio kao duhovnu osnovicu zajednice, to su njegove konstitucije, Isusovci sami nastoje tako živjeti, evo, mi smo, smijemo reći, kao i ostali donici, dokaz da je to moguće, je? A onda su oni pokušavali tamo gdje je bilo moguće isti taj princip zajedništva unijeti među one koji to žele. U slučaju paragvajske redukcije bilo je zapravo ponekad i pitanje, jednostavno su oni spasili te ljude od ropstva.
Od trgovaca robljem,
da. Od trgovaca robljem i od toga da jednostavno prežive. I posebno su pazili na to, ovo je vaša zemlja, živite od plodova svoga rada. Dakle, to je temelj nečega što mislim da u nama danas jako potrebno kada god se govori evo, o suvremenom pesimizmu i razočaranjima. Bilo je moguće, dakle to je bilo ostvareno sa svima onima koji su to htjeli. Nažalost moramo reći, pa to je pomalo priprava za ukidanje družbe Isusove.
Pa to je jedan od razloga je, zbog kojih je papa sasvim Klement XIV. 1773. ukinuo družbu Isusovu, ona će kasnije biti uspostavljena 1814. obnovljena, ponovno uspostavljena. Dakle, ne jedini, ali jedan od razloga zbog čega je ukinuta družba Isusova.
I vi ste rekli već razlog, dakle, politički pritisak onih vlastodržaca koji su htjeli imati robovlasništvo, odnosno evo roblje, i onih koji su htjeli evo da sebi prisvoje ono što je blago evo te Latinske Amerike, kako mi to danas zovemo, oni su onda bili protiv paragvajske redukcije. Danas kada je evo sam Sveti Otac, Papa Franjo, koji budi interes i ne prestaje, ne samo onih koji su u crkvi, nego doista cijeloga svijeta, još puno više vrijedi ponovno se prisjetiti toga, da to kažem, svjetlog primjera i toga idealnog trenutka u povijesti, koliko se može napraviti ako postoji evo sloga, ako postoji ozbiljno uzimanje evanđelja koje ne želi samo ostati na duhovnoj razini, samo na toj religijskoj transcendentnoj, nego biti utjelovljeno, to je u središtu kršćanstva. Vi ste spomenuli film koji je zapravo začuđujuće uspio, u nas bio prikazivan još za vrijeme staroga režima, a uspio je prikazati taj ostvareni ideal, baš se u filmu prikazuje s jedne strane vrsnost tih ljudi za koje je postojala i ta ružna tendencija da ih se iz, neću reći filozofskih, nego ideoloških razloga čak stavi u pitanje jesu li oni ljudi, dakle dotle je to išlo, a onda se tamo u filmu pokazuje li njihova umjetnost glazbena, ili do koje razine je to došlo, da su ljudi bili jednostavno fascinirani. Možemo vam prepoznati ono što stoji u pozadini konstitucije Svetoga Ignacija, već su napravile taj pomak, dakle on je prvo zamislio zajednicu svećenika koji će biti na raspolaganju papi da ih šalje u bilo koji kraj svijeta, a onda već u njegovo vrijeme se razvija kolegij, dakle prostor ili zajedništvo profesora i učenika. I to je ono što je dovelo do takvog razvoja u paragvajskim redukcijama, gdje se jako njegovalo učenje, studiranje i praktično učenje za rad.
I možemo reći da u paragvajskim redukcijama je svatko mogao živjeti od svog rada.
To je bio ideal koji je, čini se, na zavidan način bio ostvaren. Mi danas možemo s divljenjem gledati na to razdoblje povijesti.
Godine 1991. minulo je jedno stoljeće od značajnog događaja kada je Papa Lav ili Leon XIII. Objavio prvu socijalnu encikliku u kojoj je iznio crkveni nauk o socijalnim problemima, navlastito o onodobnim gorućim pitanjima radnika, njihova rada, ekonomskog stanja i društvenog položaja. Ta enciklika, nazvana Rerum Novarum, o novim stvarima, bila je samo prva u čitavom nizu enciklika koje su se bavile socijalnim problemima. Papa Ivan Pavao II. Želeći podsjetiti na jubilej 100. obljetnice objavljivanja enciklike Rerum Novarum, napisao je encikliku Centesimus Annus, 100. godina, o problemima radništva i pravedne plaće govorio je često i Papa Benedikt XVI. Te osobito Papa Franjo. Što ovodobnome čovjeku i radniku govori crkveno učiteljstvo o socijalnoj pravednosti i pravednoj plaći?
Postoji cijeli nauk koji se zapravo i zove socijalni nauk crkve i to je ono što crkva nekako najviše nudi u suradnji s onim što se zove država. Naš, kod nas omiljeni papa, sveti Ivan Pavao II. O svom dolasku je upozorio na ono što mi ponekad zaboravljamo, uvijek se govori o odvojenosti crkve i države, on kaže vrlo točno, Zajednička je zadaća i crkve i države brinuti se za dobro pojedinca, dobro obitelji i opće dobro. Od načela koja stoje u enciklikama vjerojatno je najpoznatije solidarnost u onom izvornom biblijskom smislu, sućuti s onim koji je u potrebi, koja ne ostaje samo na razini emocije, nego konkretne brige za drugoga. Drugo je onda ono načelo subsidijarnosti, gdje treba evo onaj koji ima pod pomoći onoga koji je na nižoj razini, odnosno poštivati njegovu samostalnost. Ali ono što crkva uvijek ističe jest povratak na evanđeoske ideale, na ono što odgovara čovjekovu dostojanstvu i što će mu omogućiti da živi on sam čovjekova dostojnim životom i njegova obitelj. To će biti zapravo uvijek iznova zahtjevi. Danas je to itekako razumljivo jer je ipak uvelike ekonomski sustav, kako dobro poznamo, usmjeren ne na to, nego na profit. Prema tome, mi smo još uvijek u vremenu kada je potrebno temeljno obraćanje da vidimo što je pravi vrhunski ideal.
Poštovani doktore Biliću, hvala vam što ste gostovali na trećem programu Hrvatskog radija.
Jako mi je drago da sam mogao biti u ovoj emisiji Kozmos i Etos.
Razgovarali smo o svetopisamskim vidicima velike i pravedne plaće, ne samo transcendentne plaće u vječnosti, nego i konkretne novčane plaće u ovozemaljskoj realnosti, a naš gost je bio docent dr. Niko Bilić, isusovac, teolog i bibličar. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Slušajte emisiju Kozmos i Etos i sljedećega četvrtka u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Valentina Tomičić, spiker Dražen Puklavec, urednica emisije Antonija Hrvatin Rot, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.